habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Ramadaan kariim dhegaystayaal, waa kowda bisha Ebril sanadka 2023, waana fiidnimo Sabtiya. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacaddeedu la socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
Abaarihi xalay 6:10 ayaa waxaa soo wararay ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad, gaar ahaan ururka taliska, ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wariyeyaasha warbixinaha ka soo tabinaya mudaharaadyada ka socda dalka Kenya oo la sheegay qaarkood in la bartilmaameedsanayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Dowladda waddanka Baakistaan ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askartooda lagu laayay weerar ay soo qaadeen kooxo argagixiso ah oo ka soo duulay dhinaca xuduudka dalka Baakistaan uu la wadaago Iran. Askarta weerarkaasi ku dhimatay ayaa la sheegay inay ku hawlanaayeen kormeer ay ku sameynayeen xuduudka labada dal ee Baakistaan iyo Iran u dhaxaysa, oo marar badan ay dowladdu sheegtay in kooxo argagixiso ah ay ku dhuumaaleystaan. Safaaradda dalka Iran ee magaalada Islaamabad ayaa soo saartay warbixin ay ku cambaareynayaan weerarkii saaka ka dhacay halkaasi ee 4 ka mid ah militariga dalka Baakistaan ay ku dhinteen, waxaana sheegeen inay ehliyadooda uga tacsiyadeynayaan. Madaxa hay'adda cuntada adduunka ama qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa ka digtay in haddii aanay helin balaayiin dollar oo ay ku quudiyaan malaayiin qof oo baahan 12 ilaa 18 bilood ay nagu soo food leh, ay dhici doonto xaalada halisa, taasi oo keenta tahriib xaddaaf ah oo dad badan oo deegaanadooda baahi uga tegay ay dalalka kale u gudbaan, xasilooni darro ka dhacda wadamada qaar, iyo caruur iyo waayeel gaajo u dhinta. David Beasley oo ah madaxa u qaabilsan hay'addaasi Mareykanka iyo Jarmalka ayuu ku ammaanay in ay kordhiyeen lacagihii deeqaha ahaa ee ay bixinayeen, taasi oo ay sare uga qaadeen intii ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyey Shiinaha iyo weliba dalalka Khaliijka iyo bilyaneerada dunidu in ay ka qayb qaataan kaalmada dadkaasi baahan loo ururinayo. Hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday inay u baahan yihiin lacag gaaraysa 23 bilyan oo dollar oo ay sanadkan helaan si ay u caawiyaan 350 milyan oo qof oo dunida oo dhan, kuwaasi oo la sheegay inay qarka u saaran yihiin macluul in ay xaalad halisa gaadhsiiso. Dadka ugu badani waxa ay ku nool yihiin 49 waddan oo dunida ka mid a. Hogaamiyeyaasha dalka Suudaanna waxay dib u dhigeen heshiis la qorsheynayay sabtidan maanta in la saxeexo, kaasi oo laga sheegay in dib loogu bilaabayo isbeddel dimuqraadiyadeed oo dalkaasi ka dhaqangala, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan guddigii dhexdhexaadinta waday. Dibudhaca heshiiskaasi ayaa imanaya iyada oo uu halkiisii kasii socdo khilaafka u dhexeeya kooxaha milatariga iyo rayidka ee dalkaasi. Qodobada ugu waaweyn ay la haatan dhinacyadu isku mari laayiin waxaa ka mid a dib u habeyn ciidamada ah oo lagu sameeyo xukunka waddankaasi Suudaan. Xukunku milatariga ee bishii Oktoobar sanadkii 2022 uu qabsaday hogaamiyaha Jeneraal Cabdifataax Al Burhaan ayaa meesha ka saaray hannaankii dimuqraadiyadeed ee u soo ifayay dadka reer Suudaan sanadkii 2019 markii xukunka xoog lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay Cumar Xasan Al Bashiir. xilli dambe oo maanta ayaa lagu wadaa in mar kale ay kulan isugu yimaadaan wakiilo hogaamiyeyaasha dalkaasi ka kala socda, waxaana la sheegay in wadaxaajoodkaasi uu sii socon doono haddii laga midho gaadho qodobada ugu adag ee la isku hayana heshiiskaasi uu noqdo mid la saxiixi doono. Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna barnaamijyada toddobaadyadanba ka socday dalka Kenya ayaa ah qaar rabshado wata, waxaana ay hogaaminaya mucaaradka dalkaasi. Waxaa la sheegay inuu saameyn dhaqaale ku yeeshay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ganacsigii uu qaarkood istaagay. Gaar ahaan waxa uu saameynta laga dareemayaa xaafadda Islii oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ee ganacsatada. Wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta ganacsigii Islii ay ku yeesheen barnaamijyadaasi.
Barnaamijyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay meel caasimadda ay ku jirto ayaa waxaa ka dhashay boob hantiyeed iyo dhac meelaha qaar dadka mudaharaadaya ay geysteen. Xaafadda Islii oo ganacsi baaxad weyn oo dadka Soomaaliyeed yaallo, inkastoo dowladdu si aada ammaankeeda u sugtay oo mudaharaadayaasha sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kululba loo adeegsaday si aanay suuqyada iyo xaafadaba gudaha ugu gelin dhibaatooyina aanay uga dhalin, dadka Soomaalida ee ganacsatada ayaa haddaba saameyn xagga ganacsiga ah iyo isku socodka ay mudaharaadyadu ku yeesheen. Xaafadda Islii oo ah meel ugu yaraan inta badan dalka oo dhan looga soo dukaameysi taga maalin kasta. Cabdi Aadan Xuseen waa ganacsade reer Islii ah, wuxuu V O A uga waramay xaalada suuqa iyo walaaca ay kusoo shaqo tagaan maalmihii u dambeeyey.
Anaga xataa saasaan ku jirna oo iska bakteeri sibsano meesha iska furna mooye ganacsi saasaan ma jirin. Qof wax laga gadaayana maaba lahanba sababta dadka dhan way baqayaan. Anagana ganacsilaanba unbaa nagu dhacday, kiradii meeshii unbaa iska sii taagnaanaysa u mooye. Waxaad aan ku hayna ma sababta wax faaida aan ku qabno ma jiro banaanbaxa ma fahanta. Taas unbaa ciladaadana haysta ahayd. Dadkiina musoo baxayaan oo iyaga baqaya guryooda iska dhaafay hataa hoosna wax usoo doona waaba dhex karta ma fahanta. Marka ciladaas unbaa jirta wax kale ma jirin. Ganacsoodaaba sheeginba iyo movement wax banaan kusoo baxana anagaaba cabsanayna inaan u dhaco. Oo 50-50 markaa u furnay ma fahmino. Ila binaadana taa gurun baa nahay ganacsigana marka wax jir maba ahaynbo. Iska yarafta taagnaya waxa yaal markaa furnaan fooda imaado albaabka waa la isku dhufta ma fahmino. Marka intaas unbaad balaayaana ku qabnaaba ganacsigana ma uu socona haddii foodadaa sii socoto. Marka waxaan rajeynaa inshaallah inuu foodadan dib u hagaagi doonto si aanay ganacsigeena uu sii socdo oo faa'iido badan kaga helno meesha.
Maxamed Maxamuud Calasu waxa uu yahay tagsiile xaafadda degan. Wuxuu dareemayaa isu socodka dadka inuu aad hoos ugu dhacay, taasoo isaga khasaare dhaqaale ku ah maadaama uu macaamiishiisii gaariga ka ijaaran jirtay uu waayey. Arrinkaasoo ku tusaysa halka baqdinta dadku ay gaarsiisan tahay oo maalmaha aanay mudaharaadyadu jirin xataa ma qabaan dadweynuhu kalsooni ee xaafad iyo xaafad ugu kala gooshaan caasimada.
Ninkii dukaankiisa furta iyo kii baabuurkiisa wata iyo kii miiskiisa furtaasaa lagu noolaa walba meel oo adiga tiya gaas iyo is-eriyeshu iyo ay ka socotana qofna ma aadi kara. Dadku waa cabsanayaan, dadkii wax oo dhaqaaqi kara ma jiraan, qam ayay isku tahay. Waxa weeye arrintaasaa Nairobi ka jirta oo dadki haysata. Marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala ha keenu nasri kayr qabo.
Hoos u dhaca dukaameysiga iyo baqdinta xaaladda jirta oo taagan ka sokow, haddana dhanka kale nafis xagga doolarka ayay dareemayaan been mushtarigu, kaasoo hoos u dhac laba jeer ugu yaraan uu ku yimid 27 ee lasoo dhaafay, laakiin maalmihii tagay si la dareemayo ayuu u degay. Cabdi Aadan Xuseen waxa uu V O A mar kale u sheegay in walaaca amni ka sokow ay sare u kici doolarka ee maciishada cirka ku shareeray waxoogaa ka nafiseen, taasoo ay ka rajo qabaan inay usii socoto si maciishada iyo qiimaha sicirku uu halkiisi ugu laabto.
Ganacsiga anay ahaanteen hadda alaamanka dibadka dalbeen camal doolarkii aanaa ku xirannaa ma fahanta. Marka barbleem baana ka taagnaa. Inkastoo hadda labadan bere markii la banaanbaxo ama doolarku uu soo degay maruu hadda 13,000 miya 14,000 falaad uu gaar boqolkii doolar inuu sarifo laakiin banaanbax kadib aday ilaa wuxuu imaaday 13,000 to 12,800 aday intaas camalayaan marka may fahantay marka banaanbax xoogaa dan baa ku jirtaa isleedaa ma fahantay alaabta inkastoo hadda sidii hore ay dhaanto waagii hore alaabta la gada iska dhaafay alaab la qaata la laacsanaa wax la gada la laacsanaa ma fahantay alaabtii ma tikid kama soo baxayso dukaankii alaabta lagama gali inta taalana qaali noqonaysa may fahantay marka hadda alxamdulilah sidoo waa dhanna inkastoo xoolaha weli isku dambeey mar uu kaca marna uu degaa ma fahmino laakiin waa arkana insha allah sida hadda muuqato inuu hadda sii degaayo aan sii jecelna.
Sabeynta doolarka iyo hoos u dhaca shilinka Kenyaanka oo sicir barar keenay waxyaabaha lagama daraadayo ayay ka mid yihiin. Guud ahaan safarka dadka ayaa ah mid xadidan, iyadoo dadku isha ku hayaan marxaladda waddanka. Walwalka ugu weynina waxa weeye inaanay soo muuqan rajo dhow oo tusinaysa inay hakan karaan mudaharaadyada maalmaha soo aadan. Waa cabsida mar kasta la qabo ayaa ah in u soo baxyada ay noqon karaan kuwa xakamaha goosta oo dadka iyo hantidaba waxyeeleeya. Walow mucaaradka ay markasta ku doodaan banaanbaxyadu in ay yihiin kuwa nabadeed, haddana dowladda ayaa ku tilmaantay banaanbaxyadan kuwa sharci darro ah iyadoo ku hanjabtay in tallaabo adag ay ka qaadi doonto. Si kastaba xaaladda labadii maalin ee ugu dambeysay waa mid degan, laakiin lama saadaalin karo maalmaha soo aadan sida xaalku noqon karo. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena in ka badan 20 saxafi ayaa loogu soo waramayaa in weerarro loo geystay 2 toddobaad ee ay socdeen mudaharaadyada lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka Kenya. Sida laga soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya, weeraradan ayaa sare u kacay tan iyo markii ay dibadbaxyadaasi bilaabmeen, waxaana saxafiyiinta muuqaalada duuba iyo kuwa sawirada qaada ay bartilmaam u noqdeen dibadbaxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya.
Wariyaasha tabinaya dibadbaxyada dowladda ka dhanka ah ayaa dhibaato kala kulmay labadaba booliska iyo dibadbaxayaasha kadib isku dhacyada booliska iyo dibadbaxayaasha ee gudaha Nairobi iyo meelo kale oo dalkaasi ah. Golaha warbaahinta ee Kenya ayaa dalbanaya in baaris lagu sameeyo tacadiyada loo geystay saxafiyiintan. Jerry Githumbi, oo ah sawirqaade u shaqeysa telefishinka Nation TV ee dalka Kenya oo ka mid a saxafiyiinta soo tabiya dibadbaxyada, ayaa sheegtay in toddobaadkii ugu dambeeyey uu ka sii adkaa toddobaadkii ka horreeyey.
Haddii aad tagto dhinaca ciidamada booliska, waxaad khatar ugu sugan tahay inay dhagxaantu kugu dhacaan. Haddii aad tagto dhinaca dibadbaxayaashana, waxaa ku garaacaya dadweynaha. Sidoo kale ciidamada booliska ayaa kugu qarqinaya sunta amaba qiiqa dadka kaga ilmeysiiya.
Wariyaasha si gaara looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliska Jafet Koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibadbaxyadu socdaan loo isticmaali doono cadeymaha dacwado lagu soo oogo dibadbaxayaasha. Kooxda isbahaysiga mucaaradka ee Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaharaadyadan si dadka ay uga cawdaan qiimo korarka miciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyey doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay. Dowladda ayaa ku dhawaaqday in dibadbaxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro ah, waxayna ku goodisay inay tallaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay. Weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii lasoo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyey hay-adaha warbaahinta Kenya, ururada xuquuqda aadanaha, iyo dadka u ololeeya xorriyadda warbaahinta iyo hadalka. Victor Biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta Kenya. Waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda Kenya.
We have recorded more than 25 journalists in this month alone who have been harassed, brutally, physically attacked, arrested.
Waxaan diiwaan gelinay in ka badan 25 wariye oo la dhibaateeyey bishan oo keliya, kuwa oo loo geystay jirdil, xadhig, gacanka hadal iyo qalab laga burburiyey ama laga xaday oo kale. Weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah. Waxaa kaloo jira wariyeyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta, kuwaasoo booliskii ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen, sunta dadka kaga ilmeysiisana ay u adeegsadeen.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Kenya, Eric Odwor, ayaa sheegay in wariyaashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
Haddii aad fiiriso sidii ay weerarada u dhaceen toddobaadkan oo kale, mid ka mid a wariyaasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jebiyey si uu wariyaasha u gaadho, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliiska ayaan weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Bawera waxa uu leeyahay hawsha wariyaasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tegaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeello ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyaashu waa muhiim, oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaadhaan, in ay yimaadaan, iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo, maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyaasha.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi. Wahagaag haatana baydhabo. Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen, tiro kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii dagaal xoogan uu xalayta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaad hubaysan ayaa saqdii dhexeeya xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuuda ee duleedka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexeeya xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar arbushaada ku soo qaadeen xerada Makuuda si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo, balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogana ay u geysteen.
Abaarihii xalay 6:10 ayaa waxaa soo wareeray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxaan isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo 4 qof gacantaan kuno inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay hubkoodana aan gacanta aan ku hayno. Guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markay xabada bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 ilaa saacadda aan taaganay nala xaqiijiyey ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyey. Iyagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican, aad u fiican. Cid allaale ciddii isku dayday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo, gaar ahaan degmada Baydhabo, inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan Koonfur Galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa. Waxa ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowladkan loogu imaado. Waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay waxaa ka fiican inaa wiilkaada xafidato, wili ilmihiina xafita, haddaa xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan, gacmihiinan ku qasqaasinaa. Marka ayaga imeyga soo habaara si anaga aan idiin qasqaasno aan u qasaasno markay gacmihiina soo galaan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmadii shalay duuladka bare ee magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo Maayfulka halkaasii oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hatna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay ina la socodinaya Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa hadalka ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in wajigii labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu bilowday hadaba muxuu noqonayaa wajigaasi labaad maxaase natiijo ah oo laga filan kara waxaan arintaasi ka wareysanayaa oo barnaamijka martida mikrofoonka igu martiya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Adala mudane wasiir markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee daacadda VOA
waa maasantahay Jaafar waa dhawax
waagaag ee ugu horeyntii bal noo faafaahi muxuu yahay wajigan labaad ee ay dawladdu ku dhawaaqday
waa maasantahay Jaafar horta in guud ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay la socdaan waa ay dawladdu waxa ay ku jirtaa dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa dagaal dhamaystiran oo maaragtay dhinacyo kala duwan leh oo loogu talagalay in khawaarijta Al-Shabaab nooc kasta oo ay yihiin la tirtiro haddii ay ahaan lahayd military ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd fikir ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd dhaqaale ahaan intaba marka horta dagaalka socdaahi waa dagaalkaas dagaalka qaybihiisa marka saddex qaybood ayuu si siman uga socdaa qaybta ku saabsan militariga oo hadda rajaynaya su-aashaad inay ku saabsan tahay waxa hadafkiisu uu yahay in dalka oo dhan laga saaro muxuu ahaa nimanka khawaarijta oo maaragtay ilaa la xaqiijiyo in meel Soomaaliya ka mid a oo gacanta ay ku hayaan khawaarijta aan jirin marka dagaalku sidaas hadafkiisu yahay dabcan qorshe iyo istaraatiijiyad muxuu ahaa saraakiisha militariga ee dagaalku hogaaminaysa ay dejisay ayuu ku socdaa dadweynaha Soomaaliyeed ayaa sidaasoo kale qaybka qaybihiisii ugu horreeyey hadda waa dagto guulo waaweyn ayaa laga gaaray bihii lasoo dhaafay oo runtii dhul aad iyo aad u ballaaran oo boqolaal kilomitr ah laga saaray khawaarijka haddana waxaa la diyaarinayaa oo diyaar qaybo kale oo runtii aad iyo aad u ballaaran oo isna loogu talagalay in qaybaha dhiman ee dalka ay ka joogaan nimanka khawaarijta iyo guud ahaan looga ciribtiro laga saaro
waayahay marka wejiga labaad ee hadda dowladdu ay ku dhawaaqday muxuu uga duwanaanayaa wejigii hore
runtii dhinaca hadafka marka la fiiriyo waa isku hadaf oo dagaalku waa dagaal dhamaystiraya oo socda oo maaragtay muxuu ahaa qaybtiisii ugu horreysay dabcan waxaa dhawey dagaalka xooggiisi inuu ku wajahnaa galmudug iyo Hirshabeelle oo maaragtay weli qaybo kamid a khawaarijtu ay ku dambayso qaybahaas oo hadda dabcan operationo iyo howlgal ay ka socdaan sidaasoo kaleeta waxaa howlgalladu qayb ahaan ay ka socdeen oo isla hadda wejiga socda qaybo kamid ay ka socdeen Jubbaland iyo Hirshabeelle waxaa la koonfur galbeed qaybo kamid a oo khawaarijta maaragta muxuu ahaa lagula dagaalamayey qaybta hadda la rajaynayo oo dadku aad u hadalhayaan dabcan markii dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guulaha waaweyn ay ka gaareen dagaalka qaybihiisii kale waatii halkan magaalada Muqdisho muxuu ahaa ay ku shireen madaxda wadamada deriska laa Soomaaliya halkan ay shirka ku yeesheen shirki weynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gudoomiyey dabcan shirkaas sidii warsaxaafadeedkii ama komunikeegii ka soo baxaba ku cadayd waxaa la isla gartay in la ballaariyo oo maaragtay layska kaashado sidii nimanka loo ciribtiri lahaa wadamadaasina ay uga qayb qaadan lahaayeen marka qaybta hadda la rajaynayo waxa ay dabcan aag waa ka ballaaran doonaa aagii hore sidaasoo kaleeto waxaa ka qayb qaadan doonaa wadamadaas maaragtay ciidamadoodu hadda ay joogaan oo maaragtay midowga Afrika ay ka tirsan yihiin ama howlgalka ASMID iyo ciidamadoodaas kaleeto jooga in si dhamaystiran wadanka meelaha khawaarijta ay ka joogaan oo dhan looga saaro marka dhulkuna waa ka ballaaran doonaa howlgalkuna waa ka cuslaan doonaa insha allahu tacaala sidaasoo kaleeto waqtigana waxaan rajaynaynaa inuu intii hore ka yaraan doono
waayo waxaad ka dhawaajisay wadamada ee safka hore iyo shirkii ay magaalada Muqdisho ku yeesheen iyo in dagaalkan ay ku soo biirayaan oo ay kaalin mugle ka qaadanayaan maxay noqon doontaa kaalinta wadamada safka hore ay ku yeelan doonaan dagaalkan ay dowladdu kula jirto al-shabaab?
Runtii dee haddaba horta waa qeyb bay ka yihiin oo si guud waa og tahay oo muxuu ahaa wadamadaasi dhammaantood waxay ka tirsan yihiin howlgalka midowda Africa ATMIS ayay ka tirsan yihiin oo horta ay qeyb ka yihiin oo ciidamadooda haddaba waa joogaan. Hadda wuxuu noqon doonaa doorkooda in ay kordhiyaan muxuu ahaa kaqeybgalkooda in ay kala shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dagaalka ku jira sidii muxuu ahaa goobaha howlgallada ay ka socdaan ay dagaalka uga qeyb qaadan lahaayeen oo khawaarijteen dhulkaa laga tirtiro ay uga qeyb qaadan lahaayeen. Marka inta ayuu muxuu ahaa doorkoodu noqon doonaa wada shaqeyn wanaagsan iyo qorsho wanaagsan oo muxuu ahaa saraakiisha militariga iyo hogaamiyaasha siyaasadda intuba ay isla qorsheeyeen oo si wanaagsan u socda ayuu ahaan doonaa. Marka guud ahaanna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dunidana taageeraysa intaba aan iska kaashanno sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd meel ka nabad ah oo ka madax bannaan oo ka badqabta khawaarijta.
Waaye wasiir, hakad baa yimid muddooyinkan oo waxaad moodaa carcartii hore ay ku socdeen dagaalada al-shabaab lagula jiro dhowr bilood ka hor in hadda aanay jirin, wejiga labaad baa hadda la bilaabayaabaa la yiri. Maxaa keenay marka hakadkaasi u dhexeeyey labada weji? Ma dhaqaale la-aan baa jirtay, ma ciidan la-aan baa jirtay, mise waxyaabo kale oo aanan inagu ogeyn baa jira?
Jacfar, horta ma hakan dagaalku oo maalin uu hakaday oo istaagay ma jirin, waa socday. Waxaa laga yaabaa su-aashaad meesha ka imaanayso inay dee magaalooyinkii waaweynaa iyo sida hawsha ay u socotay dadku ay mararka qaarkood su-aal iska weydiin karaan. Laakiin haddii aad xusuusato, hadda howlgalkan inuu socday qeybtiisa hore, markasta si qorshaysan baa dagaalku u socday. Waxaad xusuusan tahay in markii muxuu ahaa Hiiraan dagaalku uu ka socday meelo badan oo markii dambe la xoreeyey uuna ka socon oo shabeellaha dhexay kamid tahay, sidaas oo kale inuunan u xoogganayn oo uunan uga socon mar inuu xoogganaa gobolka Midug iyo gobolka Galgaduud dhankiisa, oo hadda labadan gobol oo kale aan xoog uga socon. Hadda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo xoogli ka socdeen dhanka muxuu ahaa Hirshabeelle iyo Galmudug xadkay iska galaan oo howlgallo badan laga sameeyey, gaar ahaan dhanka bariga oo dhul 80 kilometra saddexdii maalmood lasoo dhaafay ciidamadu ay ka xoreeyeen nimanka khawaarijta. Marka waxaan rabaa inaan mabda'iyan horta kuu sheego, dagaalku ilaa maalintii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay oo dowladdu ay bilowday wuu socdaa. Waxa kasoo haraahay waa farsamo militarigu ay hogaaminayaan oo maalinba sida ay u qorsheeyaan iyo hadba aagga ay ugu talagalaan iyo hadba qorshahoodu sida uu yahay ayuu ku socdaa. Laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo adigaba inaad ii sheego, dagaalku maruu istaagay ma jirto, waa socdaa. Hadbana sida loo qorsheeyay ayuu u socdaa. Dabcan socoshadaas mararka qaarkood dadka soo qabanaysa waxaa laga yaabaa magaalo weyn oo dadku markaa ay arkaan inay ka hadlayaan. Laakiin dhulkan waa dhul aada u ballaaran, waxaana aada u badan dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah oo dadku aanay magacyadiisa aqoonsan karin ayaa aada uga badan dhulka magaalooyinka waaweyna. Qorshaha dowladduna waa in meel kasta oo la qabto khawaarijta laga sifeeyo oo dhinac la isku marsiiyo, sida haddaba dhulkii laga saaray oo ballaaray oo dhan aanay wax saameyn iyo wax dhex jooga aanay ugu lahayn. Marka howlgalku sidaasuu u socday, sidii dowladda Soomaaliyeed ay u qorshaysay ayuu u socdaa. Awoodda dowladdu ay ugu talagashay inay shaqadaas ku qabato ahina waa mid runtii aada iyo aada u fiican, aada iyo aadna maaragtay niyad ahaan iyo shaqo ahaanba u wanaagsan, nana tusinaysa insha allahu tacaala fiyuujarka dhow nimankaas inaan kala dhammaanayna haddii ilaahay yiraahdo.
Way dagaalku dabcan saddex weji buu ka koobnaa. Wejiga kale amaan iraahday saddex qeybood buu ahaa, saddex furimood. Furinta labaad oo ahayd dhinaca maaliyadda, waa tii dowladdu ay awaamir soo saartay mar aan aada usii fogeyn oo ku aadanayd dhinaca lacagaha laysku mariyo taleefoonada iyo bangiyada iyo waxyaaba sidaas oo kalaa. Maxaa ilaa iyo hadda ka hirgalay dhinacii dhaqaalaha?
runtii wax weyn baa ka hirgalay. Sidii hadda aan rajeynayay inay maalin ka hor aada la socoteen oo aada sabiteen oo aan sii daynay, dagaalkaas aan la galnay khawaarijta waxaan ka gaarnay labo natiijo oo aan kuu sheegi karo iyo dariiqadii loo maray labadaas natiijo in la gaaro, oo iyadoona dabcan u baahan in dadku ay fahmaan. Midda koowaad, markii dagaalkan aan bilaabayna khawaarijku waxay lahaayeen nidaam maaliyadeed oo isku xiran oo runtii aada iyo aada u dhisan, oo ilaa ay awoodeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka oo dhan inay la socdaan muxuu ahaa ay awoodeen. Waxaan horta midda koowaad ku xaqiijinayaa inaan ku guuleysanay in nidaamkaas aan duminay oo maanta aanay la soconin muxuu ahaa ama aanay awood u lahayn khawaarijtu inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka, hadday ahaan lahayd kadaha, hadday ahaan lahayd ayrboorada, hadday ahaan lahayd badeecooyinka la kala iibsado, hadday ahaan lahayd dhaqdhaqaaqa maaragtay magaalooyinka muxuu ahaa badeecadaha ka baxaya iyo kuwa soo galaya, iyo sidoo kaleeto in magaalooyin badan oo u ahaa xarumo dhaqaale ee la baabiiyey. Marka taasi waxay keentay in nidaamkii dhaqaale ee isku xirnaa ee khawaarijtu ay lahayd jiro dumistaas uu dumay iyo dhaawacyadaas aagag ilaa 8 gaarayo muxuu ahaa guulahadii horumarada aan ka samaynana, ugu dambeyntii waxay keeneen in 50% in ka badan aan xaqiijinay in dhaqaalihii soo geli jiray khawaarijta uu joogsaday muxuu ahaa oo hadda aan soo gelin dhaqaale aada u tiro badanna uu dadka soomaaliyeed muxuu ahaa u baaqday. Marka guul weyn baan ka gaarnay. Sidaasoo kaleeto waxaan kuu sheegi karaa in nidaamkii bangiyada iyo xawaaladaha ee dhaqaalaha ay dhex mari jireen guud ahaan maanta uu meesha ka baxay oo aanay awoodin inay dhex marsiiyaan muxuu ahaa dhaqaalahooda muxuu ahaa nidaamka maaliyadda malaayiin dollar oo maaragtay iyagu ay lahaayeen ay xaniban yihiin oo aan xanibnay. Marka howlahaasoo dhana si aad iyo aad u wanaagsan u soco.
Waxaad ii sheegtay in sidii ay ula socdeen dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee waddanka hadda aanay ula socon, waxaad ka dhawaajisay eeraboorada iyo dekedaha. Dabcan goobahaasi horeyba dowladda baa gacanta ugu haysay oo nidaam dowladeed baa ka jiray. Ma dad Al-Shabaab ay ku dhex abuurteen oo halkaas joogay baa la qabtay oo laga warhelay oo laga saaray, mise si kale baa loo xaliyay?
Waxaa runtii laba arrimood bay dhacday. Horta dad ilaa 20 nin oo nimanka horjoogayaasha ah oo u qaabilsanaa maaliyadda nimanka inay ururiyaan waa ama la dilay ama maaragtay la dhaawacay ama waa la xiray oo hadda wax awooda oo maaragtay ay leeyihiin inay shaqadaas qabtaan ma jirto. Waxaa sidoo kale ka jira maleeshiyaad ay tababareen oo ay si gaara ugu diyaariyeen in ay nidaamkaas dhaqaalahooda ay waardiyeeyaan, kuwaasna ilaa 50 ka mid a ayaa maaragtay ama la xiray ama la dilay oo iyagana maaragtay muxuu ahaa tallaabo laga qaaday. Marka nidaamka maaliyadeed ee marka waxay howl badan runtii laga qabtay siyaado kala duwan oo nimanka khawaarijta ay saameyn ugu dhex yeesheen nidaamka maaliyadeed. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa la kala hufay oo shaqo badan laga qabtay, kala hufkaasna ugu dambeynta wuxuu keenay in awooddoodii nimankaas ay ka dhammaystiraan meesha uga baxdo.
Waayahay wasiir, ugu dambeyntii howlgalkan wejiga labaad ee dowladdu ay ku dhawaaqday maxaa laga filan karaa, goormaase natiijo laga filan karaa?
Waxaa laga filan karaa in muxuu ahaa uu si dhammaystiran insha allahu tacaala dagaalkaas u guuleysto nimankaas khawaarijta ah dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo caqiido ahaan intaba in laga adkaado.
Aad baad umahadsantahay.
Waa mahadsantahay.
Barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinayaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruac.
Ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah haweenay ku dhawaad 20 sannadood raadinaysa inay mar uun gacanteeda ku kacayso gaari oo haatan ku guulaysatay.
Imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay.
Inta jeer ay gashay imtixaanka wadista gaariga iyo dhaqaalaha kaga baxay oo iyaguna la yaab kogale, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
Daktar Rabbigeenu bixiye bisharana nabigu yidhiyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay wareysigii musishanka caanka ee maxamed aalto.
Marka aan kuu sheego dee fanka ama isagaa ku deyn ama adaa deynaya, laba mid weyaan, ama da iyo daal baa kaa reebaya ama geeri baa kaa reebaya, horta adaa deynaya ama isagaa ku deynaya, waa labadaa un. Laakiin anuu Ilaahay waxaan weydiistay inaan muadin noqdo oon fankayga ku bedisha haddaan fanka baxo.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, maalmihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida qaarkeed ee si weyn ay u qaadaa dhigaysay sheekadii haweeney muddo dheer ee raadinaysay inay mar un gacanteeda gaari ku kaxayso, iyadoo ku dhowaad wa haweeneedaasi 20 sannadood daba socotay inay hesho liisanka wadista gaadiidka. Muddadaasi ay geedida ku jirtay oo waqti badan iyo weliba dhaqaale doori kaga baxay ayay sheekadeedu noqotay mid aada looga yaabay, gaar ahaana go'aankeeda adag ee muddada intaasi leega ay ugu soo dhabar adeegaysay inay mar un hantido amaba ay gacanta ku dhigto wixii ay raacdada ugu jirtay. Idinka dilimaaya dhegaystayaal, sheekadee aan soo dhoweeyey wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya sheekada oo faahfaahsan.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud. Shir waa Ramadaan wanaagsan, sidoo kale caweysiin wanaagsan.
Wagaag Cabdixaafid, Ramadaan wanaagsan baan ku leeyahay. Bal marka hore sheekada intaynaan usii dhaadhicin oo aynaan mucdeeda u gelin, haweeneedani maxay ahayd, se wadankeebay u dhalatay, maxaynu ku ognahay?
Cabdixakiin, haweeneedan magaceeda marka hore waxaa la yidhaahdaa Jaza Zun, waxaanay u dhalatay dalka Kuuriyada Koonfureed. Da ahaan waxay u eeg tahay inay 60-kii Cabdixakiin dhaaftay, marka waa gabad da ah.
Wagaag dee maba yarawa, marka goormay soo bilowday inay raadiso ruqsadan amaba liisanka wadista gawaarida?
Cabdixakiin, horta Soomaalidu wax kasta oo adduunka jooga waa ka maahmaahda. Soomaalidu hadda waa tixi loo yiri, Soomaalidu intaynay been sheegto waa qofku waa laga yaaba, lakiin horta Soomaalidu been ma maahmaahdo. Dawati ahayd ninkii dadaala Xaaji Cabaas waa gaari karaa. Gabadhan Chaza Zoom waxa ay bilowday in ay ku guuleysato inay hesho liisanka baabuurta lagu wado sanadkii 2005 oo ay bilowday oo ay imtixaankii ugu horreeyey ay gashay.
Waa muddo ku dhow 20 sannadood bay noqonaysaa, ayay ka hor bay bilowday. Marka sideeba muddada intaa leeg iyo ilaa hadda ay waqtiga intaa leeg ugu qaadatay inay liisanka soo raadiso oo haatan uu gacanta ku dhigto hesho?
Cabdixakiinow, gabadhaasi 2005 markii ay bilowday, markii ugu horreysayba waa ay dhacday, laakiin halkii ay niyad jabi lahayd waxay bilowday in ay 7 casho 5 maalmood ee la shaqeeyo ay imtixaanka gasho maalin kasta. Muddo yar ayay joojisay, laakiin haddana waa ay ku celisay oo waxa ay haddana samaysay in ay haddii baydmayo ay usbuuciiba ay 2 jeer imtixaanka ay gasho. Cabdixakiinow, marka guud ahaan imtixaanka ay gashay ee ay u fadhiisatay si ay liisanka gacanta ugu dhigto 960 jeer ayaa Cabdixakiin u fadhiisatay, waxaana kaga baxay dhaqaalaha kaga baxay lacagta sterlinka ama giniga loo yaqaano Ingiriiskana 11,000 oo gini ayay ku bixisay, oo u dhigmaysa ilaa iyo 12,500 oo dollarka Mareykanka.
Cajiib, cajiib. Marka gabadhaasi goobaan ruqsadda gawaarida laga bixiyo wadistooda caan bay ka noqotay, marba hadda intaasoo sannadood soo waday?
Goobahaasoo kaliya Cabdixakiimo caanka ma ay noqon, imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay, warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay.
Wagaag Cabdixaafid, waxaa tilmaantay in warbaahinta dunida ay qaadaa dhigtay isla markaana laga sheekeeyey, dee haweeneedan lacagta intaa leeg baa ka baxday, waqtiga intaa leeg baa ka baxay, hadda uunbay liisankii gacanta ku dhigtay heshay muddo ku dhow 20 sannadood ee kadib, dema wadataa ama ma haysataa gaari ay liisankaasi kaga ciil baxday ku wadato?
Cabdixakiin, oo shirkadii xataa imtixaanka ka qaadisay ayaa waxa ay gabadhan Jaza Zoom ay la jeclaatay inay marun baasto oo ay ku guuleysato oo ay liisanka gacanta ka geliyaan. Maalintii ay ku guuleysatay dugsiga la yidhaahdo Jim Bonk Driving School waxa ay isugu dareen gabadhaas inay horto ubax weyn oo qurux badan ay siiyaan liisankiina ay gacanta ka geliyaan. Kadibna gabadhii, maadaama dee waqtiga dheer lacagta badan, faraha badan, iyo weliba dadaalka iyo sida aanay u niyad jabin. Markii la arkayna waxaa la siiyey gaari cusub oo qiimihiisu cabdixakiin uu yahay 12,640 lacagta giniga ingiriiska ah, oo baabuurka loo yaqaano Hyundai oo ay samayso shirkada Hyundai oo iyada lafteeda cabdixakiin uu leeyahay, laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed, ilaa $13,000 marka lacagta giniga loo bedelana ayay noqonaysaa. Marka Chasasun iyada oo faraxsan in badan soo dadaashay, liisankii qaabtay flower ubax qurux badan oo weyn loo dhiibay, liisankii iyo gaarigii ayay hal mar gacanta ku dhigtay.
Marka gabadhaasi ka badbaaday inay cagteeda maasho oo ay ayar liisankii 20 sannadood ay raadinaysa ay boorsada ku wadato, gaari bay heshay. Cabdixafiid, dee waad garan kartaa qofkaasi muddada intaa leeg ay ku qaadatay imtixaanka in ku dhawaad 1,000 jeer ay marba dhacdo, haddana ay korba maganaysa kusoo noqoto. Dee waad wadamadan waaweyn horumaray, gaar ahaan wadankaasi Kuuriyada Koonfureed oo kale, markaad eegto jid weyn baa la gelayaa, wadooyinkii waa saxmad, gawaari badan baa jira. Sidee baa looga falceliyay bulshadii markay warbaahinta ay ka akhriday ama ay ku ogaatay sheekada gabadhan, maadaama jidkii la soo korisay la wadayso dadkii?
Cabdixakiin, dadku horta waxa ay si aad iyo aad ah ay gabadha ay ugu hambalyo ugu direen dadaalka weyn ee ay muujisay, sida aanay u niyad jabin in uu ku dhammaaday dadaalkeeda inay gaarigii hesho. Oo marka hata Cabdixakiin oo dhinac laga eega lacagtii gaariga kaga baxday iyo gaariga iminka la siiyey, gaariga iminka la siiyey baaba qaalisan, dee intaas oo jeer qof imtixaan galayna wadooyinkii, dee gelisan imtixaanka Cabdixakiin oo ku barato waxba laga yaaba in dad badan iyadu ka khatarsanaataba.
Aad iyo aad marday imintaasoo sannadood ay kolba akhriyeysa shuruucdii. Marka dhinaca kale haddii laga istaagana, dee qofkaas kolba iloobayay haddana dhacayay inuu jidkii lasoo galo, haddana walaaceeday wadataa, ma la oran karaa Cabdixaafido?
Kolley marka la eega da-da iyo marka la eega inta ay tijaabisay, dee waa la bedin karaa. Laakiin dadku waxa ay leeyihiin haweereeda dadaalka intaa laeg muujisay, wax soo celinaya ma jiraan Cabdixakiino. Waxaaba laga baqayaa in kale isku daydo inay barato sida diyaarada loo kaxeeyo.
Waxaan maqli jiray oo dadka qaar la yidhaahdo wixii loo sheegay habeenkii markay seexdaan bay iloobeen. Aad iyo aad baan Cabdixaafid ku salaamaynaa, aweysi wanaagsan, Ramadaan wanaagsan baa ku leenahay.
Aad iyo aad dad maasta Cabdixakiin, sidoo kale Ramadaan wanaagsan, aweysin wanaagsan.
xulinta halabuurka iyo heesaaga waynuu soo noqon doonaa aynu markana wada dhegaysano Ramadaan Bilatay iyo weliba codka fanaanada Faaduma Cabdillaahi Kaahin Mandeq.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
badan bilataya bil khayr qurba la wixiray iblayska ee bil khayr da
xaqdu rabbigeenu bixiyee bishaarana nabigu yidhiyey muslimku beer raqayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiyee rasuulkuna baraka yidhiyee muslimku beer raqayay bilkhayr
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaal mari
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaal mari
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaal mari
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Faadumo Cabdulaahi Kaayin Maandeeq, islamarkaana barnaamijka caweyska Washington aynu hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambaysa waraysi ay wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur la yeelatay musishanka caanka ah Maxamed Alto, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. Waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore uu waraysi weynoo taagnaa.
waa tahay Alto hadal badan haan lagama buuxsho ayaa hore loo yiri. Hadiiba Alto la odhan lahaa fanka bedelo, maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato, ama fanka hortii muxuu jeclaa Alto inuu qabto ama uu noqdo?
Sagaalay maatanid horta anugu waqtigayga inta badan waxaan geliyaa caruurtayda iyo reerkayga tacliintooda, caruurtayda tacliintoodan geliyaa. Waqtiga kale ee fanka aad ii sheegayso aynaan macnaha aad ileedahay fanka haddaad wax kale uga bedelatid maxaad uga bedelan lahayd? Horta fanka anugu waan saacaddan wax kaloo aan uga bedesho garan maayo, waan gaboobay
waana weynaaday runtaan kuu sheegayaa. Marka aan kuu sheego dee fanka ama isagaa ku deyn ama adaa deynaya, laba mid weyaan, ama da-iyo daal baa kaa reebaya ama geeri baa kaa reebaya, horta adaa deynaya ama isagaa ku deynaya, waa labadaa un. Laakiin anigu Ilaahay waxaan weydiistay inaan mu-adin noqdo oon fankayga ku bedesho haddaan fanka baxo, laakiin inaan fasii wadwado oo macnaha waa ilaan qodin ka baxay ma ihiye. Wax cimri baan leeyahay, waqti baan leeyahay, inaan cibaadaystaan doonaya weli wuuna jiidanayay ahayd. Laakiin waxaan Ilaahay weyne waaxidkaa weydiistay inaan mu-adin professionka fanka kuxiga aan qabanayo haddii Ilaahay nafta ii daayo inaan noqdo mu-adin ayaan jeclahay.
Waa tahay Alto, waxaanu kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Markaynu ka nimaadno dhinaca heesaha Suudaaniga ee dib u soo casriyay si aad qaado, waxa iyaguna barbar socda heesihii ay lahaayeen fanaaniintii hore, Alaahay Raxma, kuwaasi oo aad dib u soo cusboonaysiisay oo Soomaali ah ood iyagana qaado, maxaad ku dooratay inaad iyagana aad dib u soo cusboonaysiiso?
Horta sagalay mahadsanid. Horta anigu waxaan sameeyey hadda aan wadwaday barnaamij la yiraahdo Dadka la Iloobay, waayo dadka wixii 40 jir ka sareeya waxay dhegeystaan bay la-yihiin. Sahaada heesaan soo casriyeed aan ugu jecelahay aan hadda aan isleeyahay aan isleeyahay la qaado waxaad qaadid, waxaan isleeyahay heesta la yiraahdo Gaasira. Gaasira innaga yaayna kala guraya, heestaa ayaa jeclaystay in barnaamijka xagga dambe aad kusoo gunaanatid ama aad barnaamijka aad soo gelisid. Heesta Gaasira la yiraahdo ayaan casriyan dib u tumay.
Haddoo sahangodoomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan. Haddoo sahangodoomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan. Armelu si galayi haday guuracaan, armelu si galayi haday guuracaan. Darta ina sawina lokeysan jire, darta ki wax garada loqaysan jire. Gaasiray innaga, gaasiray innaga, innaga, innaga yahina kala guuraya. Gaasiray innaga, gaasiray innaga, innaga, innaga yahina kala guuraya.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad halkani aad jeceshahay inaad hawada u mariso fanaaniinta, maadaama aad de khabiir tahay u soo taagnaa fankii hore iyo fanka imikaba?
Wallaahi waxaan aan ku buurinayaa fanaaniinta in loo noqdo heesihii dhaqanka ahaa hidahayta iyo waalidiinta aan kasoo gaarnay hidahaya dhaqanka ahaa, kuwa inaan dib ugu noqono, waayo kuwaasi laxan ahaan bay originally u dhisan yihiin. Kuwa inaan wax ka dhigno sida qaraamiga, sida ciyaarahan jiib iyo jaanta wax la yiraahdo, dhaqankeenaaba ka badanba laxamadan kale hadda aansa samaynayna dadkan kale aan raacraacayn waxaaba naga badanba dhaqankeena kaa haddaan hirgelin oon casriyeyno fankeena cirkaas uu gaarayaa. Anuu dhallinyarada maanta fanka ilaa waan ka weynaaday, intaasaan ku boorinayaa inay fanka hore ugu socdaan, hore loo socdo, oo wixii qadaf iyo dembiya layska ilaaliyo, wixii laakiin rasmi ee fiican ummadda in la gaarsiiyo waa wax wanaagsan. Intaasaan kaga baxaya.
gudahana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
وهكاك هيستا سوحو قدن بيسي برنامجكي عويسكا واشنطن عبد الحكيم محمود شروعينا لسعوتين يالكات كدقي سنيسان وفيو واشنطن هاتن لقيستيال وحاينو تليعينا قسايدكي بشا رمضان أنو قتلقلنا sidaas waxay ugu dambeysay idaacadeedii fiidnimo ee caawa iyo dunida intaan mar kale hawada ku kulmayno dhamaanta iyo waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo rasuulka aktiisa nage ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bi nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bi nasri wa bil faraji